Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naš gost je dr. Bojan Dimitrijević, istoričar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog pomogao i vama, Spiridone, i našim slušalcima.
Danas vaše kolege dosta učestvuju u debatama, raznim medijskim prilozima sa temom stvaranja i trajanja Jugoslavije. I vi ste učestvovali u razgovoru koji je organizovala Politika. Šta na kraju mislite o atmosferi i medijskoj i političkoj u Srbiji? U smislu njenog uticaja ili diktiranja, ako nije prejako reći, tema koje su značajne za razumevanje postojanja Jugoslavije.
Da, tu ste u pravu sa tom konstatacijom. Svedoci smo proteklih dana da je mnogo toga rečeno o Jugoslaviji jednoj ili drugoj, da ima dosta sentimenta, da ima dosta prigodnih reči, dosta nostalgije, reklo bi se. Mene lično u celoj toj polu nekoj svečarskoj, to je atmosfera koja nije bila sasvim na državnom nivou obeležovana, ali onako taj kontekst u javnosti se video kroz niz umetničkih, kulturnih događaja, promocija, gostovanja koje kakvih umetnika, pa do naših kolega istoričara iz drugih sredina. Jedan žal za Jugoslavijom je, makar u Beogradu, onako proveo kao jedna susnežnica, reklo bi se, zimska. To je nešto što je mene možda dovelo u stanje da kad smo imali intervju mi kao predstavnici instituta, da se direktor Palović, moj kolega Petrović Vlada i ja, da budem oštar u nastupu prema uopšte jugoslovenskom pitanju i da dam jednu negativnu ocenu Jugoslaviji, tom jugoslovenskom eksperimentu i učešću Srba u Jugoslaviji u proteklih 100 godina i da je ocenim kao jednom od najtežih, najsudbonosnijih grešaka koje su srpske političke elite učinile
u novovekovnoj istoriji.
U novoveku, tako je, da. Pa, ne mogu da kompariram neke ranije periode pošto nisam specijalno stručan, ali pretpostavljam, s obzirom da živimo u novom veku, da je to, makar za nas koji smo savremenici, to je jedno od najsudbonosnijih odluka i verovatno ove sve posljedice koje danas imamo su u stvari posljedica tog jednog nepromišljenog čina koje je učinjen 1918. godine, kada je Srbija svoju državnost unela i žrtvovala za stvaranje nečega što se mislilo da je zajednička država u kojoj će biti svi Srbi i oni ostali koji su ličili na Srbe. Mislim, na kraju onda je ispalo sasvim drugačije kao što smo i videli.
Naravno, sa Srbijom zajedno i Crna Gora. U stvari, koliko su u manjini istoričari koji sagledavaju Jugoslaviju sa srpske pozicije, makar to bilo oštro ili patetično, kako ocenjujete svoje stavove?
Pa ja mislim da su ljudi koji se bave, dakle, Jugoslavijom, i ja se bavim, dakle, Jugoslavijom, moj institut se bavi Jugoslavijom, mislim da imaju jednu dozu nekritičnosti, generalno. Mi se u suštini bavimo Jugoslavijom, raznim pitanjima, te države koja je postojala u dugom kontinuitetu niz decenija i mi smo prosto svi tu i odrasli i živjeli u njoj. Ali nema te stajne tačke koja ima kritičko ili nekako serioznije određenje prema tome. Dakle, mi i dalje ćemo nastaviti da proučavamo, dakle, sve one oblike života i istorijske kontroverze u toj Jugoslaviji, ali mislim da ono što nedostaje jedno jasno određenje, kako postoji možda u nekim nama komšijskim narodima, bivšim jugoslovenskim narodima, gde su daleko jasnije stali na poziciju određenja prema jugoslovenstvu. To u Srbiji nije slučaj iz niza razloga, dakle, od jedne hipokrizije naučne, gde vi ne govorite da ne bi vam osporili zvanje ili vas usporili u karijeri,
ili dirali možda neke stereotipe, oprostite, koji su uvreženi.
Tako je, da, ili se zamerili nekom, ili prosto ima ljudi koji jugoslovenstvo, da li Titovo, da li ono kraljevo koje je već zaboravljeno, ne razlikuju od srpstva. To je jedna od meni neverovatnih stvari koju sam prosto koje smo mi svi svedoci u suštini, da imate ljude koji ne vide ničeg lošeg u tome, u postojanju Jugoslavije, u jugoslovenskoj ideji. Moguće da je ona bila dobra da obuhvati sve Srbe, ali je ona na taj način onda dovela nas u situaciju da prođemo dva surova građanska rata, tako da je to nešto što bi trebalo uvijek imati u obziru. I kao što rekoste u vašem pitanju, dakle, mi nemamo danas ili imamo veoma malo ljudi koji se bave naukom, a da jasno daju svoj sud u Jugoslaviji, koji bi trebao da bude razložen, dakle, koji ne bi trebao da bude opterećen emocijama, nostalgijom, bivšim prijateljstvima, Jadranskim morem ili, ne znam, poreklom iz druge države. Znači, mislim da to nedostaje. A mene posebno na neki način uznemirava to što ljudi u Srbiji, dakle, mi koji smo, ajde tako se nazovemo, Srbijanci, također taj virus jugoslovenstva kod nas je nekako najduže opstao. To je nešto što je neverovatno. Dakle, Srbijanci, mi Srbi iz Srbije, koji su tu, dakle, živjeli pre 1914. ili 12. godine, nismo ni znali za šta je jugoslovenstvo, međutim, prihvatili smo jugoslovenstvo s onim narodima koji su tu ideju baštine na neki način kao izraz slovenstva u Austro-Ugarskoj, a onda 100 godina kasnije u Srbiji, koja nije imala ni je od jugoslovenstva, je danas jugoslovenstvo najjače na balkanskom prostoru, što je bio jedan istorijski paradoks i može biti čak i udes naših naroda.
Jasno, i to po više aspekata. Ali, u čemu ste isto u manjini, kažete da je legitimno da istoričar promišlja i prošlost koja se nije dogodila.
Pa, ja sam pokušao da to u tom intervju u Politici sam naveo jednog veoma značajnog britanskog istoričara Nila Fergusona, koji je veoma poznat svjetski istoričar, ali je napravio knjigu i gotovo dao jedan model posmatranja istorije na način kroz događaje koji bi se možda desili na drugi način. Ja sam to naveo da u stvari ja kao neko ko poštuje rad tog čovjeka i upoznao sam ga ovdje kada je bio u Beogradu, sam bio inspirisan da mogu, da ne, naravno da ne pišem takva dela zato što imamo sijaset drugih tema koje su još uvijek neobrađene, ali da u jednom akademskom razgovoru možemo da damo sebi slobodu da promatramo neke procese koji su možda mogli da imaju drugačiji ishod, drugačiji završetak. Dakle, to mislim da je naučno legitimno u jednom, reklo bi se, javnom, što vi kažu, diskursu, u jednom javnom dijalogu. Dakle, i ja sam pokušao također da promišljam u tom razgovoru u kombi pravcu išta, dakle, objedinjena srpska država, da nije došlo u Jugoslaviju. Dakle, da neki problemi su konstantni. Dakle, verovatno bi to bio problem sa nekim drugim narodima, ne sa hrvatskim ili ne sa slovenačkim.
I naravno to da takav vaš stav u polazištu nije jeres, vi ste to i potvrdili ovim što sada kad sam ja upao vama, oprostite u reč, Srbija bi i da je nakon velikog rata formirala svoju nacionalnu državu, imala dosta iskušenja koja su je sustizala i Jugoslaviju.
Tako je, tu ste u pravu, dakle, to je ono nešto što bi trebali da prosto, dakle, nisu sva iskušenja Jugoslavije bila vezana za srpsko-hrvatske odnose, niti za, ne znam, odnose u tom trouglu Srbija, Hrvatska, Slovenija. Dakle, Srbija sama po sebi je bila država koja je imala 912. 98% srpskog stanovništva. Mislim, šireći se na jug, osvajajući nove teritorije ili vraćajući svoje teritorije, dakle, u maticu 912. 913. godine, onda se susrela i sa mnogim onim susjednim narodima koji nisu sasvim osjećali da pripadaju našem narodu, su potpuno drugačiji. To su tada bili, dakle, Arbanasi, Arnauti, današnji Albanci. To su jedan deo makedonskog stanovništva, jedan deo stanovništva u Makedoniji, dakle, koji je bio ili se osjećao Bugarima ili bio zaražen bugarskom propagandom. To su predstavnici političkog establishmenta u Crnoj Gori, koji također su isijavali jednu odvojenost od Beograda. I to su ljudi muslimani, dakle u Bosni i Hercegovini, koji su imali jedan neodređen stav. Naravno, Vojvodina sama po sebi sa konglomeratom nacija je još jedan bio problem koji je, verovatno bi čekao tu objedinjenu srpsku državu, pre svega odnos sa nemačkom narodnom zajednicom koja je imala oko 500.000 ljudi.
Pa maltene je četvrtinu stanovništva tada što je Srbije.
Ono što je bitno razumeti da recimo nemačka narodna manjina koja sad ne postoji ovdje jer je proterana 1944. i 5. godine je bila veoma značajna i politički uticajnija daleko, ne znam, nego albansko stanovništvo, nego jedan deo makedonske populacije, tako da bi, da bi ta objedinjena država sigurno imala niz izazova sa kojima bi se susretala, ali ono što, što je meni na neki način bila pogodnost u tom promišljenju te ekskluzivno srpske države da je nastala, je verovatno taj srpski kontekst bi bio daleko jači, pa onda te težnje bi, ne bi postale na, na liniji onog stanovništva koje jeste bilo srpsko ili moglo da se identifikuje sa srpskim nacionom, a to je možda deo katoličkog stanovništva u Bosni, muslimanskog stanovništva širom, dakle, te, te države. Verovatno bi da je to bila zaokružena država, dakle, ne, izbjegli bi to parlamentarno sučeljavanje, političko sučeljavanje sa hrvatskom i do nekle slovenačkom političkom elitom, ajde tako nazovem, a što je bila karakteristika Austro-Ugarske, a koju Kraljevina Srbija taj takav parlamentarni život nije poznavala. I konačno da to zasvodim, dakle, istoričari mogu da govore o onome šta se desilo, ali mogu i da promišljaju koji su to tokovi bili, koji su onda neki način ostali konstanta u određenom istorijskom trenutku i mi danas kao ova mala Srbija, dakle u odnosu na, na tu veliku Srbiju ili veliku Jugoslaviju, također imamo neke iste izazove koji su, koji bi vjerojatno opstali kroz 100 godina i ostali bi problem toj srpskoj državi.
Znači, bilo da govorimo o zaslugama ili o nametanju srpske pozicije u Jugoslaviji, ona nije bila integrišući faktor, to je vaš jasan sud narodima koje je objedinila.
Tako je, tu ste u pravu sa vašim pitanjem. Jugoslavija i pored želje i kralja Aleksandra, čini mi se donekle i maršala Tita posle Drugog svjetskog rata, nije bila dovoljan integrišući faktor za, za mnoge narode. Mene lično tu uznemirava okolnost da mi kao Srbi nismo pokazali mogućnost da integrišemo određene nama bliske narode ili one koji su možda bili odrođeni od srpskog tkiva u ranim epohama. To je nešto što je onako prično ispalo negativno, reklo bi se. Dakle, mi Srbi, dakle, u dodiru sa ostalim susjednim nama nacijama nismo uspjeli u Jugoslaviji da pokažemo da je srpstvo nekakav model sa kojim bi oni bi trebali da se identifikuju, nego smo dozvolili da te centripugalne i centripetalne sile, kako ih god zvali, u kom pravcu, odvoje mnoge nama bliske entitete i koji danas su, ne samo što su drugačiji i po imenu i po svemu, nego su neprijateljski nastrojeni.
Pa i da smo i imali uslovno govoreći tendenciju širenja. Znači, nismo mogli taj kostur formirati jedinstva, zajedništva.
Vjerovatno da je trebalo više vremena. Dakle, ako pogledate srpsku državu u 19. veku, ona ima uz nekoliko ratova relativno stabilno narastanje i relativno stabilnu unutrašnju koheziju.
Da.
Ali 20. vijek je doneo čitav niz iskustava, dakle, novih, čitav paletu novih političkih ideja koje su bile retrogradne u mnogim slučajevima, doneo nove ratove, doneo nove igrače na evropskoj i svjetskoj sceni. U svemu tome, ta Jugoslavija je onda samela na neki način tu srpsku ideju da bude kohezioni faktor i Srbi koji su dočekani 918. kao oslobodioci u mnogim tim novim krajevima, već sljedeće godine su bili psovani kao nekakvi porobljivači, što je prosto tragedija te države.
Naravno, ako se vrtimo i opet zatvorimo taj krug koji je tada otvoren, Srbija nije ni mogla biti integrišući faktor, jer ujedinjenje nije ni značilo ekskluzivno srpsku poziciju u Jugoslaviji.
Tako je,
to
da.
To moramo reći, sviđalo se to kom separatisti ili nadriistoričaru danas ili ne.
Srbija jeste percipirana od mnogih njenih neprijatelja kao dominantna u toj državi, međutim ona u suštini nije to bila. Jer drugi narodi koji su je činili, makar u početku, dakle Hrvati i Slovenci, su imali svoje neke zaokružene i društvene i političke elite i oni, dakle, su nastavili da žive svojim tokom samo u daleko boljim uslovima, kada su mnogo pametniji i artikulisanije mogli da neke svoje zahteve emituju i da prosto zaokruže i svoju ekonomsku celinu i teritorijalnu celinu.
I partijsku i jezičku.
Tako je, da u mnogim slučajevima vi imate u suštini jednu istorijsku perverziju da se Srbija optužuje za neku veliku srpsku ideju u Kraljevini Jugoslaviji, s tim vi imate već 20 godina kasnije se stvara Banovina Hrvatska koja je zaokružila i one teritorije kao Hrvatske gdje je bilo katoličko stanovništvo koje je u suštini bilo prethodno srpsko. Tako da imate u stvari u toj Jugoslaviji koja je optužena za veliko srpstvo samo zato što je tu srpski monar, srpska crkva, srpska vojska, srpske političke stranke, vi imate u stvari za okruženje i slovenačkog i hrvatskog nacionalnog prostora u reklo bi se mirnodopskim uslovima, u daleko boljim okolnostima nego bilo ikad, što je također jedan od istorijskih paradoksa i jedna od istorijskih nepravedi koja se čini prema toj državi i prema Srbima kao njenim stvaraocima.
Što nisu mogli, što rekao ste, na neki militaristički način možda nikad dobiti, bez velikih žrtava. Pomenu ste u tom razgovoru primjera radi Sloveniju, Slovence, dakle, oni dobijaju ujedinjenjem i svoj jezik, dakle, kao zvanični svoje partije i sve ove druge elemente koje ste pobrojali.
Da, naša braća Slovenci su, dakle, Jugoslaviju iskoristila kao jednu prolaznu tvorevinu da iz jedne nedefinisane slovenske mase koja je možda imala samo kulturnu i jezičku vezu do 1918. godine, danas ili čak i ranije, već 1991. godine, zaokružuje svoju državu na do tada nemogućim verovatno snovima bilo kog od slovenačkih nacionalista koja se prostire od slovenačkog primorja sve gore do Mađarske, dakle, i u kojima, dakle, Slovenci danas, dakle, imaju sva nacionalna prava, imaju svoj politički život, sve ono što je na neki način počelo da raste u Jugoslaviji. Tu Slovenci, reklo bi se, oni su čak i pozitivan primjer, s obzirom da su oni u mnogo slučajeva Kraljevinu Jugoslaviju, doživljavali kao svoju. Dakle, i ne samo oni, nego ono slovenačko stanovništvo koje je živjelo van granice, također kralja Aleksandra ili poslije kralja Petra, prestonasljednika Petra, smatralo kao svoje, jer je to bio izraz borbe za slovenačku stvar protiv Italijana i Austrijanaca. Dakle, sa Slovencima je to, sem onog rata nesrećnog 1991. godine, od nekoliko dana kada su naši vojnici stradali na graničnim prelazima i na drugim lokacijama, sa Slovenijom je ta situacija nekako čista i sa daleko manje emocija, za razliku od srpsko-hrvatskih odnosa koji su u ovom ratu imali kulminaciju, a započeto je, dakle, još u toku drugog svjetskog rata kroz sve ono što je donela nezavisna država Hrvatska. Tako da reklo bi se da se na tom odnosu se i polomila Jugoslavija, ali se i polomila ta, reklo bi se, neka srpska težnja da možda zaokruži svoje etničke prostore, tako što su u te etničke prostore danas definisani kao hrvatski i etnički i kulturni i tako dalje, što je, reklo bi se, još jedan od tih tragičnih ishoda ovog užasnog jugoslovenskog iskustva, da mi danas prostore gdje su Srbi živjeli vekovima više ni na jedan način ne možemo da povratimo ni kulturno ni etnički, zato što više na tim prostorima nema nikog.
Što bi rekao glumac Miodrag Krivokapić Vrik, to su za nas ostala samo mitska mjesta.
Pa jeste, mjesta koja su bila, dakle, rasadnici srpstva kao što je Knin ili neka druga mjesta, su danas ugrađena u Hrvatsku tu nacionalnu i državnu tvornu tradiciju, a mi danas sa pijetetom možemo da se sjećamo i ti stari ljudi koji ovdje žive izbjegli iz tog kraja, oni, dakle, kroz te svoje samo kulturne, folklorne manifestacije obeležavaju nešto, sjećanje na nešto što je zaista bilo srpstvo na najzapadnijim krajima tog, reklo bi se, srpskog nacionalnog korpusa.
Ili što bi rekao vaš kolega i direktor instituta Momčilo Pavlović u razgovoru za politiku, pa mi imamo svoju istoriju i svoje kulturne spomenike u Makedoniji ništa manje vredne od kosovskih, ali oni su potpuno zabačeni danas.
Da, meni je to jedna od velikih perverzija.
Tek to navesti.
Dakle, Makedonija je onako jednom netragom nestala iz tog našeg sećanja i mi danas, vi ste imali priliku da vidite ovu dilemu oko podizanja zastave Kosova u Parizu, ali meni jednako smeta makedonska zastava u tom trenutku, kao nje se niko ne seća, o njoj niko ne govori. Upravo zato što je ono što je također bilo srpsko u Makedoniji stvaranje makedonske države totalno poništeno. I danas ne samo da su poništena ta istorijska mesta iz ratova pre 100 godina, dakle Kumanovo, Bitolj, Kajmak Čalan, Solunski front, Dobro polje i sva ona mesta.
Naše crkve i zadužbine velike.
Nego naše crkve i zadužbine iz vremena srednjeg veka. Lesnovo, zemlje Olivera, Despota, drugih srednjovekovnih vladara, Kraljevića Marka, Brnjačevića i tako dalje, one su sada samo smeštene u knjige, u udžbenike i nigde više. Vi ne možete sada odete da potražite nešto što je srpsko u Makedoniji, jer je to na nivou problema. Dakle, ili je to zapušteno ili je prevedeno u neku makedonsku istoriju, tako da mislim da je to još jedan od velikih problema koji smo nekako potpuno lagodno pustili 1945. i 1992. godine, kada je Makedonija stvorena pa potvrđena kao samostalna država. Mislim da je to jedan od također tragičnih udesa. Koliko je to tragedija za naše zapadne krajeve, toliko je to tragedija za južne krajeve, da mi danas u stvari, nama se jug završava negde kod Ristovca, negde dole pre Preševa, što je prosto tragično, i kod Trgovišta. Dakle, svi oni srpski prostori koji su bili u Makedoniji su nestali iz našeg ne samo sećanja, nego uopšte posmatranja istorije. I što je još gore, ako pogledate onu famoznu granicu koja je pred Balkanski rat povučena između Bugarske i Srbije, dakle ta dijagonala koja je negde išla od Ohrida dole do Krive Palanke gore, u tom prostoru sada nema ni Makedonaca takozvanih, ni bilo koga. Taj prostor je naseljen sada isključivo albanskim stanovništvom. Dakle, ti nekadašnji, ta mesta koja su vrvela Srbima ili makar imala značajne srpske enklave, ne znam, od Kumanova, Tetova do Lazaropolja, do Ohrida, da ne govorimo o Strugi i Debru koje su imale i tada albansko stanovništvo u većoj razmeri, svi ti prostori danas su potpuno zaboravljeni za bilo kako srpsko poimanje današnjice.
Da li su komunisti najviše isticali srpsku ugnjetačku asimilatorsku politiku prema drugim narodima u Jugoslaviji, kako u Kraljevini, tako i u njihovoj državi?
Pa to je jedan istorijski paradoks, da su stvari jedna marginalna partija kako je bila komunistička partija i koja u svom programu još sa kraja 1920. godina proklamovala rasturanje Jugoslavije i na neki način kažnjavanje srpske buržoazije i stvaranje tih država ostalih naroda jugoslovenskih, da je upravo ta stranka sa tih svega nekoliko hiljada pristalica došla na vlast 1945. kroz oružanu borbu i građanski rat koji je započeo 1941. godine pod okupacijom. Tako da je to još jedna od tih istorijskih nevjerojatnih stvari, da je u stvari najgora moguća politička grupacija koja je imala najnegativniji stav prema jugoslovenstvu integralnom, bilo kraljevom, bilo onom što su oni kasnije pokušavali da stvore makar u jednoj fazi, da su oni došli na vlast i da su oni u stvari Jugoslaviju rastočili, i ne samo da su je rastočili na onaj način kako je ona zamišljena i formirana 1918. nego su optužili, sproveli masakr nad srpskom inteligencijom, ajde nazovemo i na buržoazijom, nad svim onim što je bilo srpski vredno, i na taj način dali mogućnost ostalim narodima koji su bili u Jugoslaviji da stvore svoje nacionalne države, upravo transformišući komunizam u nekakav nacionalni osjećaj, što je, reklo bi se, također paradoks njihove ideologije.
Što je naravno zaživjelo i tako se potvrdilo, ali recimo u Crnoj Gori su napadali veliko srpsku politiku u Kraljevini Jugoslaviji. Prvo zbog klasnih, nazovi društvenih nepravdi, a i privilegija, naravno, našli su Crnogorci naročito osjetljivi. A onda i zbog nacionalne netrpeljivosti prema Crnogorcima, ali to, kada su se ti kritičari isti od komunista preobrazili u nacionalisti.
Da.
To je na fonu ovih paradoksa ili perverzija koje ste do sada pominjali.
Jedno od također jugoslovenskih dilema i pitanja je taj srpsko-crnogorski odnos. Ja sam...
Ali ono je vrlo je važno kad vi kažete da je taj separatizam stavljen na neki način pod tepih i smatran bezazlenim ili čak da ga treba i tolerisati na kontu toga što je kralj ujedinitelj bio unuk kralja Nikole.
Tako je, da, da. Iako je sasvim jasno da, da je postojao animozitet do nekle tih političkih grupacija, kralj naš nesrećni Aleksandar je vjerovatno vjerovao da će svojom pojavom integrisati taj i srpski i crnogorski politički život u jedno, jer je smatrao da će kao unuk knjaza, odnosno kralja Nikole, biti dobrodošao sagovornik određenim crnogorskim političkim krugovima i da će to biti sretno rješenje da se eventualno crnogorski separatizam ili crnogorska posebnost, koja je dakle već imala svoju državu, također utopila u Jugoslaviju, bude anulirano. Mislim da je država ostala isključivo srpska, vjerojatno bi kralj možda imao vremena za to ili bi možda više pažnje posvetio. Ovako, u svakodnevnom trvenju sa hrvatskom političkom što opozicijom, što pozicijom, da tako kažem, i do nekle slovenačkim strankama, kralj prosto nije imao vremena i potpuno je zapustio taj crnogorski problem, verujući da će te političke stranke koje su postojeće artikulisati tu crnogorsku posebnost do određene mere, a da dalje nije potrebno i da je ta Zetska banovina koja je posle i formirana, da je dan dovoljan okvir za tu crnogorsku, reklo bi se, izgubljenu državnost. E sad, transformacija tih ljudi koji su bili za crnogorsku državnost u komuniste tokom 30. godina i njihovi potomci, dakle, koji su onda posle bili perjanice partizanskog i komunističkog pokreta, je fascinantno, nešto što je zaista neobično, da ti ljudi koji su bili za tu crnogorsku nezavisnost i koji su u principu osjećali Srbima, već u sljedećem koraku, u sljedećoj generaciji i onda ovim što su sledile, u stvari postanu ekskluzivni Crnogorci i ne samo protivnici, nego neprijatelji srpska, svega što je srpstvo.
Jasno, ali da li je jugoslovenstvo kao nacionalna ideologija ipak imalo u kraljevini jedini zamah? Ako sudimo i po vašem zapažanju, da je samo hrvatski politički korpus bio u tome osoben?
Pa da, hrvatski posebnost je to generisanje te negativne energije prema bilo kojoj državi. Oni su na isti način funkcionisali protiv Ugarske u prethodnim parlamentarnim borbama i oni su prosto nastavili da to čine i protiv, dakle, jugoslovenske ili srpske političke te konfiguracije u parlamentu. Dakle, ostali narodi su, s obzirom da su bili značajnije manje, uklapali se nekako bolje u taj jugoslovenski kontekst i izvlačili su ono što je pozitivno. Dakle, vi imate, dakle, u tom trenutku imate srpski slovenački narod koji su na neki način kompatibilni tom jugoslovenskoj ideji. Mislim da imate manjine, naravno, koje služe za ovu ili onu potkusurivanje kada se prave vlade, imaju neku svoju samobitnost i samostalnost i jezičku platformu i tako dalje, ne jedan poseban život, ali uklopljen taj kontekst Jugoslavije. Vi imate u stvari činjenicu da onog trenutka kada je Jugoslavija formirana i kada su te političke borbe u parlamentu počele da se dešavaju, vi imate u stvari regresiju srpstva, jer onda, s obzirom da se smatralo da je to sad srpska država koja je nešto veća od kraljevine koja je bila do 1918. godine, da je ona ta koja će zadovoljiti sve srpske potrebe. Međutim, upravo se desi obrnuto, da svi iz tog jednog relativnog političkog konteksta gdje se samo Hrvati talasuju, već u sljedećem koraku kroz taj, ne znam, razvoj komunizma ili neke druge političke ideološke opcije, vi vidite u stvari da sve srpsko je u regresiji, iako se optužuje za veliko srpstvo, a svi ostali imaju nekakvu korist.
Zamah, da.
I zamah nacionalni, jedno osvješćenje. Dakle, muslimani u Bosni koji ulaze nacionalne definisane i na kraju procesa će biti prosto se posmatrati također kao posebna nacija i također kao neprijateljska prema Srbima, a i prema Hrvatima.
I krenuti masovno u ustaške jedinice.
Da.
Recimo, Bošnjaci današnji.
Ono što je, reklo bi se, drugi svjetski rat započeo, a rat 90. godina samo okončao u toj opet ratnoj fazi, je to opredeljivanje muslimana da ne budu opredeljeni ni kao jedna ni kao druga nacionalna opcija. Dakle, ni kao srpska, ni kao hrvatska, a što je bio slučaj do 1918. godine. Vi ste tada muslimanske političke prvake imali generisane kroz, ili kroz srpsku opciju ili kroz hrvatsku opciju. one su se razlikovale međusobno, ali nemate isključivo nacionalnu muslimansku opciju koja već u Kraljevini ima svoje seme kroz jugoslovensku muslimansku organizaciju, njen politički značaj raste kako ovaj kralj ili posle Knez Pale se sukobljavaju sa hrvatskom političkom opcijom, jer onda muslimani ne dobijaju samo politički značaj u parlamentu, nego počinju da osjećaju svoju bitnost, a samim tim i da onda svoje muslimanstvo jačaju kao osjećaj u odnosu na srpsko ili hrvatsko osjećanje, a što je onda u nezavisnoj državi Hrvatskoj koju pominjete u stvari došlo do jedne eskalacije gdje se muslimanstvo i hrvatsko poistovetilo u jednom trenutku, što je opet dovelo do talasa svih onih nesreća što su se desile na teritoriji Bosne pod skutom NDH. Dakle, progona srpskog stanovništva, stravičnih zločina koje su potom kao odmah začinili neke naše snage, i onda na kraju da onda muslimani u Jugoslaviji, Titovoj Jugoslaviji dođu za jedno 30-ak godina i za nekoliko smena političkih i životnih generacija do toga da budu posmatrani kao potpuno posebna zasebna nacija, i da već 90-ih godina vode rat ne samo protiv srpskog nego i protiv hrvatskog političkog i vojnog faktora.
Da. Tadašnjoj srpskoj eliti prebacujete i povodljivost, ali prema političkoj modi toga vremena, a i nerazlikovanje srpskog i južnoslovenskog prostora i bića koji će se ujediniti. Jesmo li tako? Ako napravimo paralelu sa Italijanima, mislili da ćemo čim stvorimo Jugoslaviju u njoj stvoriti i Jugoslovene?
Da, to su stvari dva pitanja. To pomodarstvo srpskih političkih elita. Ja ne volim termin elite, ali neka slušavati...
Ali je funkcionalno.
Funkcionalno znaju da je reč o tome, o onim ljudima koji su javno prepoznatljivi i koji kreiraju ili utiču na politiku. Dakle, to pomodarstvo se vidi u prihvatanju, nekritičkom prihvatanju raznih modnih ideja u političkoj sferi, ideološkoj sferi, što je karakteristika srpskog života početkom 20. veka ili pogotovo u Jugoslaviji, a mene asociraju današnje projugoslovenski osjećaj upravo na jedan pomodni osjećaj koji danas postoji, dakle u evropskom i euroatlantskom kontekstu, dakle da je jedno fasciniranost levicom i tako dalje i ne znam tih vrednostima koje su u stvari suprotne i razarajuće u odnosu na sve ono što je srpsko i tradicionalno, i mislim da je to jedna od velikih boljki srpskog političkog života, pomodarstvo i vezivanje za nešto što je nekritičko vezivanje za nešto što je možda netipično ili nesledstveno onome što je nekakav srpska nacionalna potreba. S druge strane, drugi deo vaše pitanje je tačno također.
To je aluzija na Cavoura, oprostite, Mazzinija i Garibaldija. Stvorili smo Italiju, sad ćemo da stvaramo Italijane.
Verovatno se mislilo, te naše političke elite su tu nastupile s jednim pretjeranim žarom i očekivanjem da će odjednom se sva reći, Srbi, pa dobro ste došli, uvijek smo očekali. Jesu nas oni čekali da ih mi oslobodimo od ovih stranih ugnjetavača, ali možda i ne da dele sa nama istu trpezu ili iste političke vrednosti ili kulturne vrednosti ili kako god. To je nešto što je promaklo tadašnjim srpskim političarima, i smatralo se da u stvari samo formiranje Jugoslavije je dovoljno da će onda jugoslovenski narodi, a prepoznavalo se samo tri, dakle Srbi, Hrvati i Slovenci, prepoznati to kao nešto pozitivno i a priori to prihvatiti kao svoju sopstvenu vrednost, što uopšte nije bio slučaj. Počnemo od hrvatskog naroda pa redom, koji su već svoju negativnost prema Jugoslaviji i prema jugoslovenstvu kao takvom istakli već možda decembra 1918. godine.
Jeste, i ti uslovi zapravo u toj državi, kako ste rekli, koji su sa naše pozicije podrazumevali ljubav i deljenje dalje sudbine, zapravo su stvoreni za mnoge separatizme. Ima li smisla u tom zapažanju ovdje da kažemo da su Hrvati, na prvom mjestu oni, vrlo jeftino ušli u Jugoslaviju?
Pa,
da bi tako reagovali. Trebalo je, kaže, još jedno ujedinjenje, pa da se to još jednom provjeri i potvrdi.
Ja mislim da, kao što sam i rekao ranije, dakle, o jugoslovenstvu su Hrvati, odnosno jugoslovenski narodi su imali dva referenduma vrlo krvava, dakle, jedan od 41. do 45. i drugi od 91. do 95. gdje su rekli sve o jugoslovenstvu. Mislim, onaj ko danas zastupa bilo kako jugoslovensko stanovište mora da ima pijetet prema žrtvama koji su pali u uzaludnoj borbi za jugoslovenstvo u ta dva rata, u tim ratovima u stvari. A vraća se na vaše pitanje, Hrvati, Hrvatske, taj politički segment je prilično jeftino ili prilično bezazleno promenio stranu, ne samo u Prvom svjetskom ratu, nego i u Drugom svjetskom ratu. Dakle, oni su od ratujuće strane, od dela Austro-Ugarske monarhije, koja je dakle aktivno učestvovala u svim borbama centralnih sila na svim frontovima, od jednom 918. dobili mogućnost za totalnu aboliciju i da mirno nastave svoj život. Dakle, dalje da oficiri koji su recimo komandovali okupacijenim trupama ili bili u okupacijenom aparatu ovde 914. 15. i dalje godina, ne samo dobiju penziju, nego jedan deo bude i aktivan u našoj vojsci posle rata. Tako da je to nešto što je fascinantno, da je zarad još uvijek nedefinisanog bratstva jedinstva njima dozvoljeno da priča jeftino uđe u Jugoslaviju, da im to svako ukazivanje na to je izazivalo sukob i reklo bi se sve ono što je kasnije deo bio političke parlamentarne borbe. Isto se desilo i 1941-1945. godine. Nezavisna država Hrvatska jeste izraz političkih stremljenja većine hrvatskog političkog naroda da ima svoju državu. Bez obzira šta današnji poslanici Hrvatske države govore, NDH je jedna stanica u njihovom političkom osvajanju samostalne države. Druga stvar je ta je da su oni imali jak komunistički pokret, upravo što je, kao i što je danas kod njih neokomunizam prilično prisutan, i da je ta druga opcija u stvari bila deo pobjedničke koalicije i faktički ona danas generiše sljedeću priču, da je u stvari nezavisna država Hrvatska je bila jedan neobičan negativan proizvod, a da je ona Hrvatska država koja je utemeljena 1943. godine na drugom zasjedanju Jajcu, upravo ta antifašistička država je ova koju mi danas vidimo u svom susjedstvu. Ja mislim da to je jedna također veoma velika zamjena teza i jedan danak srpskom slepilu kad su susjedni ili bivši bratski narodi u pitanju, da ne vidite u suštini da bez obzira koja je politička opcija u Hrvatskoj bila, ona uvijek ima jasan nacionalni kontekst da sformira svoju političku, vojno i diplomatski zaokruženu državu samostalnu od bilo kakve druge federacije ili konfederacije, zvali se oni ustaše, komunisti, mačekovci, seljačke stranke i tako dalje, princip je isti, a ostalo su nijanse, što reče jedan pesnik.
Jeste.
U tom slučaju, dakle, ono što je fascinantno je da su Hrvati obe pozicije imali, dakle, jednu tu takozvanu komunističku, antifašističku, kako oni jeli krste, i ovu drugu ustašku, koji su u svom, što bi oni rekli, u svojoj konačnici, uvijek imali za cilj Hrvatsku državu. Razlike su u granicama bitne, ali je cilj uvijek isti. I mi danas vidimo da se u Hrvatskoj, iako postoji taj diskurs međusobnih optuživanja, da se obe strane slave. U Srbiji to nije slučaj. U Srbiji nemate alternativno promišljanje ni srpstva, ni jugoslovenstva. Svako alternativno promišljanje je stavljeno na stup srama.
To je ono što sam vas pitao na samom početku. Ali, ako govorimo još malo o Jugoslaviji i Kraljevini, srpski intelektualci nju u većini brane. Možemo li reći da je Crnjanski jedino sa imidžom večitog buntovnika govorio još 30. godina o povratku na srpsko stanovište?
Pa, Crnjanski je osoben po tim svojim promišljenjima i mnogi ga vjerojatno zato nisu volili. Smatrali su ga osobenjakom ili ne znam drugačije.
Buntovnikom,
da.
Jogunić se stalno nešto njemu nije pravo, stalno je neka margina ili alternativa, ali pogledajte, 32. godine on govori o povratku na srpsko stanovište. Kada većina, kada, što bi danas žargonski rekli, lavovi na čelu sa Slobodanom Jovanovićem zastupaju sasvim nešto drugo.
Ono što je fascinantno je da, dakle, da vi u srpskom intelektualnom krugu koji je, dakle, u Kraljevini Jugoslaviji nemate kritiku jugoslovenstva, nemate drugačiji stav, vrlo ga retko u stvari nalazite i on je na margini. U drugim narodima je to legitimno da kritikujete Jugoslaviju i da imate negativan stav, a u srpskom nekako nemate legitimnosti da imate drugačije mišljenje. I karakteristika srpskih intelektualita, ne tada, nego i dan danas, je ta da povlađuju Jugoslaviju, da Jugoslaviju sa nekom nostalgijom ili sa ličnom perverzijom nekih tih intelektualnih osjećaja smatraju kao ispravnom odlukom i kao ispravnom epizodom naše srpske istorije, što mislim da nije tačno. Ja generalno ne bih delio takva intelektualna stanovišta srpskih intelektualaca u dobroj meri. Ona su dakle plod jedne, ajde da kažem, jednog zamagljivanja i kao što smo rekli ranije, povođenja za onim što su neki strane impresije, strani doživljaj, i da u mnogo slučajeva reč je dakle ne samo o isprepletenosti porekla, ideologija, interesa, svega onog što je činila država Jugoslavije u prethodnom vremenu, i svega toga vi imate, u stvari nemate jasnu kritiku jugoslovenstva ako vam ljudi koji su intelektualci dolaze iz komunističkih porodica, iz mešanih brakova, iz jakih čvorišta Jugoslavije, posebno one Titove, i onda njihovi dakle naslednici koji su odrasli u tom ambijentu, a koji su danas predstavnici intelektualne elite ovde u Beogradu, vi ne možete da očekujete da oni budu kritični prema nečemu što je njihovo ne samo lično nasljeđe, nego i taj porodični kontekst u kome su oni odrasli.
Na kraju, stvar je intelektualnog poštenja reći ono što ste vi u razgovoru za politiku rekli, da je vlada Milana Nedića jedina od te 41. do 44. godine imala adekvatnu kritiku jugoslovenstva.
Da, znači ako pogledate tu srpsku političku misao, jedini period u kome se Jugoslavija aktivno kritikuje, to je od 1945. do 1944. godine u okupiranoj Srbiji. Ta kritika ne dolazi iz akademskog smira zavaljenog u fotelju i ne znam snobizma ili ideje da budete drugačiji. Ne, ona dolazi kao posljedica prisutnosti, viđenja, svedočenja propasti Kraljevine Jugoslavije u aprilskom ratu. Dakle, ko je god to doživio, ko je doživio bombardovanje Beograda, ko je rastočilo srpsku prestonicu, i ne samo nju, nego uništilo normalno funkcionisanje vlade, generalštaba i tako dalje, i do ubrzanog sloma ove države, i onda vidio da se 4 dana posle početka rata formira nezavisna država Hrvatska, da nekoliko dana kasnije se Srbi proteruju sa svih mogućih delova bivše Jugoslavije, kad se oni stiču u Srbiju ovde, kada vidite da počinje da buje komunizam posle napada na Sovjetski savez, kada komunisti sprovode svoju revolucionarnu teror u nameri da izvrše taj ideološki prevrat i uvedu svoju vlast, u takvoj situaciji misleći ljudi u Beogradu koji su bili dakle ostali ovde, dakle nisu otišli sa vladom i sa kraljem u emigraciju, nisu bili deo savezničke te mašinerije na Srednjem istoku ili u Londonu, ti ljudi pod dnevnom slikom sloma Jugoslavije kritikuju Jugoslavije, ukazuju na sve one probleme u kojima o kojima se nije govorilo dok je postojala Jugoslavija. Naravno, ta kritika se mora shvatiti iz vremena, iz stajališne tačke tog vremena, i ona ima, reklo bi se, kolorit tog vremena, zato što se uklapa na neki način u Europu Trećeg Rajha, zato što se potencira kritika masonerije, jevrejskog uticaja, antikomunizam i tako dalje.
To je novi svjetski poredak.
Da, hoću da kažem da ako čak apstrakujete te ono što je možda bilo obavezno pod nemačkim okupatorom, jer vi niste u Beogradu mogli da javno kritikujete, ne znam, Jugoslaviju, da kažete Velika Britanija i Francuska su naši veliki saveznici, odmah bi vas neko odveo na Banjicu ili možda nešto drugo. Morali ste da posegnete sa ovim alatom koje je Treći Rajh dozvoljavao, ali je to jedino vreme kada dakle se ukazuje na sve one stvari koje su se dešavale u Jugoslaviji, koje su bile negativne po srpski narod, i koje na kraju 1941. 1944. godine ti ljudi su to videli kao prosto slom svih jugoslovenskih iluzija, zato što su u tih nekoliko nedelja 1941. godine ili meseci svo jugoslovenstvo izvrnulo svoju negativnost uglavnom protiv Srba, i kada su pale upravo najveće žrtve, kada se najveći deo tog naroda iz susednih pokrajina koje su nekad bile deo dakle Jugoslavije stekao u Srbiji. U takvoj situaciji. Insistirati na pozitivnosti jugoslovenstva je bilo nešto što je nerazumno i zato je ta kritika iskrena i zato je ta kritika opravdana i zato je ta kritika možda dobra da se i danas čuje. Ali zbog jedne stigmatizacije Nedićeve vlade kao kvislinške, kolaboracijske i tako dalje, gde se ne vidi potreba za srpskim opstankom u jednom dramatičnom trenutku okupacije, vi danas ne možete da nađete ništa slično tom kritičkom trenutku prema Jugoslaviji.
Vi ste nazvali istorijskom perverzijom ono u šta se jugoslovenstvo premetnulo 45. godine. Znači, moderna i liberalna ideja o ujedinjenju južnoslovenskih naroda dobila je te 45. godine oblik vezanosti za maršala Tita i partiju. Mislite li da su se i u takvoj situaciji srpski komunisti sporije treznili od drugih kada se radi o nacionalizmu?
Da, to su dakle dve konstatacije. Da, ja sam ukazao na tu činjenicu da, je neobično da, jugoslovenska ideja koja je bila dakle liberalna i nacionalna i nešto nalik idejama italijanskog, nemačkog rizorgimenta, nemačkog ujedinjenja, moderna na neki način jer je integrisala određeni narod u celinu, vi imate u stvari njenu degeneraciju da, je komunizam u stvari je uzima za sebe i komunizam odjednom postaje dakle i jednak jugoslovenskoj ideji, što je perverzija Titove Jugoslavije. Mislim da, i kao što ste i konstatovali u vašem pitanju, dakle i u takvim uslovima Srbi su se najteže treznili te jugoslovenske ideje, poverovali su da je jugoslovenstvo i komunizam i Titova vlast večna, neprekidna, i vi danas imate paradoksalnu situaciju, svaki dan je čujete da neko zaziva Tita da se vrati da popravi stanje, što govori u stvari da Srbi više veruju u samoupravljanje Titovo nego u svetostavlje, da više očekuju drugi dolazak Tita nego drugi dolazak gospoda Boga.
Jeste, ili što je, mislim da ćete se i ovdje složiti, jedna tvrdnja koja stoji kada govorimo o srpskim komunistima, da su oni za svaku krizu imali nekad opravdanje, a nekad iluziju, da Srbi jedino u Jugoslaviji mogu biti na okupu.
Tako je, da. I dan danas se Jugoslavija smatra najpoželjnijim rešenjem da svi Srbi budu u jednoj državi i upravo to stanovište je zaustavlja bilo kakvu kritiku jugoslovenstva. Dakle, ukoliko kažete Jugoslavija je loš model, i pokazao se kao
ubitačan,
kao jedan žrtvenik za Srbe u 20. veku, ta kritika staje upravo sa tim argumentom, pa to je najgori ili najbolji model za da budu svi Srbi u jednoj državi, odnosno svaka kritika jugoslovenstva je nešto što je najgore. Ja nisam pobornik te ideje, smatram da je uvek bilo moguće naći nešto, nekako drugo rešenje, i na kraju krajeva ratovi 90. godina su Srbiju sabili u neke pred 912. godine granice. Šta god, dakle, mi mislili o Jugoslaviji kao dobrom izboru da svi Srbi žive u njenim granicama, da kraju se su naši neprijatelji nas kroz ratove vratili na onu istorijsku tačku koju smo bili 912. godine.
A naravno, u tom smislu možda se i vi sećate, meni kao da je sad pred očima jedna misionarska moguće izjava Stjepana Mesića, koji je jednom rekao: svešću ja Srbiju na beogradski pašaluk, pa ćete vi biti svi tada opet u jednoj, u istoj državi.
Otprilike to se i desilo, dakle.
Dakle, šta onda možemo raspoznati ovde kao posljedice jugoslovenske, znači predratne, a šta kao posljedice komunističke prelesti koja nas je zadesila?
Pa to je jedna, reklo bi se, hajde da kažemo, to je jedna
vrsta... Ni to nije razdvojeno, oprostite, u našoj
nauci. Tako je, da, naravno.
Nego jedno drugom pogoduje kako ko želi da svojom improvizacijom to zamagljuje.
Kraljevo Jugoslovenstvo i Kraljevo Jugoslavije i Titovo Jugoslovenstvo i Titova Jugoslavija se razlikuju, ali je boljka ista, makar gledana iz srpske perspektive, i oba Jugoslovenstva su u stvari prouzrokovali jednu istorijsku amneziju, jednu istorijsku, čak bih rekao, anesteziju srpskog naroda,
gdje uspavljivanje, da.
Jedno uspavljivanje u kome ne samo da ste uspavljeni, gubite mogućnost i sećanje na nekakva bolja rešenja, pa se stalo držite kao u lošem braku te varijante da bi, jer se nadate da će ipak ta zajednica opstati i da je to bolje nego kada se partneri podele, a onda dođu ratovi i to ponište sve, i ne samo da ponište ratovi, nego ti ratovi imaju daleko veću ljudsku cenu, kao što su pokazali ratovi 40. i 90. godina. To je nešto što je zaista neverovatno, da i pored očiglednosti imana jugoslovenske države, mi danas nemamo čak ni valjanu kritiku, a ne da ne govorimo o sentimentalnim i drugim osjećajima koje gaje, posebno oni ljudi koji su u tom kulturnom, umetničkom, književnom i delu društvenih nauka. Dakle, taj svet i dalje živi na očekivanju nekakve nove Jugoslavije. Vi kad pogledate ono što oni danas govore o jedinstvu kulturnog prostora, o jedinstvu jezičkog prostora i tako dalje, kao da sve ono što se nije desilo za ovih 100 godina ne govori upravo suprotno tome.
Vidite, ovo je ovdje važno u ovom vašem dijalogu priređenom u politici. Mislim da je profesor Momčilo Pavlović zapazio dobru stvar. Rekao je, naime, te 41. godine, ulazeći u novi svjetski rat, mi smo mnogo bili nacionalno zreliji i drugačiji, naravno, nego već 90. godina kad je sve krenulo ovo drugo zlo. Ovdje je zato bilo možda malo važno ovu distinkciju navesti, šta su čije posljedice.
Da, mi smo 41. još uvijek bili nacionalno daleko snažniji nego 91. godine, kada smo bili ne samo nacionalno dovedeni po znak pitanja sa postojanjem Jugoslovenstva kao alternative Srpstvu, nego i tom bolešću ideološkom komunizma koja je bila u većini tadašnjih ljudi, koja je dovela do jedne atrofije bilo kakvog normalnog promišljanja redefinicije te države na miran način.
Ali vidite, ovo je sad možda i najpogubnije, najprljavije, taj kulturni model, što rekao ste, pokušaj traženja kulturnog novog jedinstva, jedinstvenog prostora. Pogledajte, imali ste i ovih dana velike panoje i reklame sa onim sloganom Volim 80. Pa nije to sitnica samo ni kroz taj rock'n'roll. Ali pogledajte, da, profesor Lompar o tome piše. Kako je kulturni model pomeran? Pa navodi slučaj velikog pesnika Augustina Tina Ujevića, koji piše 917. godine u izbjeglištu pesmu Ave Serbia, a onda u Drugom svjetskom ratu dobija najveći orden nezavisne države Hrvatske od Pavelića.
Hrvatski intelektualci, ne sporim, dakle, njihovo je da svoju nacionalnu stvar zastupaju na način kako god žele. I uvek su mi oni draži nego ovi kulturnjaci koji zastupaju nešto drugo. Ono što bi bio moj neki odgovor, možda nije baš dobar, ali moram da ga kažem, što kažu, kulturna je sredina i u Srbiji, u Hrvatskoj, pa donekli u Sloveniji, pa donekli u ovom muslimanskom delu Bosne i Hercegovine, je ostala najnenačetija. Dakle, vi imate transformaciju drugih segmenata političke javnosti, ekonomskog života, privrednog, trgovinskog i tako dalje, već na novim osnovama. Mislim, kulturna zajednica koju oličavaju ministarstva kulture, a mi sedimo upravo zgradim gdje je naš institut, gdje je ministarstvo kulture, ta kulturna zajednica, dakle, je ostala najlevičarske, najkomunističke u svim ovim postjugoslovenskim državama, i upravo tu je i dalje postoji to seme, ne samo jugoslovenstva na kakav god hoćete način da ga zovete, nego i komunizma, neokomunizma. Dakle, svi danas ti takozvani antifašisti, u suštini neokomunisti, su u nekom kulturnom prostoru.
I to se protežira na prvom mjestu kroz kulturu.
I to se protežira i kroz projekte, i kroz te zajedničke okupljanja, i kroz
festivale.
Koje kakve i festivale, kao što rekao ste, i tu međusobnu cirkulaciju, što na neki način stvara iluziju. Kod njih je to jedna politička akcija na neki način, a kod jednog dobrog dela stanovništva stvara ponovnu iluziju da, eto, ratove su izveli neki loši momci, oni će da budu osuđeni, su osuđeni već, a da opet mi moramo da živimo, mi možemo da živimo zajedno, ali ne moramo da budemo u istoj državi, mi moramo da s tim ljudima delimo granicu i da trgujemo i da radimo, ali ne moramo da budemo u istoj državi. I to je ono što nam neko danas ponovo nameće kroz te kulturne modele, pa kaže, pa eto, mi ćemo biti svi u Evropskoj uniji, pa neće biti granica, pa ne znam šta god, na način da nam se opet servira jedno novo jedno novo zajedništvo koje opet u nekom sljedećem koraku može opet da donese do novu tragediju. Kogod misli da su ratovi prošlost na ovom prostoru, taj grdno greši. Ratovi su imanentni čovjekovom ponašanju, a pogotovo na ovom prostoru, i granice koje neko stalno i uporno brani, one su već u narednoj generaciji bile subjekt promjena, što mirom, što ratnim putem.
A vidite, vi znate verovatno Lokovu, čuvenu maksimu koja kaže: rat se ne završava mirom, nego pravdom. A vidjeli smo, nas je stigla jedino haška pravda. I ova krvava istorijska sa žrtvama.
Pa tako je, dakle, ovdje su ratovi se završavaju, uglavnom se ratovi završavaju nekakvim pobedama jedne ili druge strane u kojima je neko poražen. Ratovi 90. godina se namjerno nisu završili pobedom, da bi sve strane imale osjećaj da su i poražene i pobeđene, a onda je pravda servirana nakladno na haškom tribunalu, u kome se tačno da vidi koje su nacije i koliko poražene.
Hoće li se krug koji je Srbija u ovih 100 godina zatvorila sa Jugoslavijom možda još više suziti i zemlja svesti u beogradski pršavuk?
Ja se nadam da neće, ali tendencije su sve takve da mogu da idu u tom pravcu. Dakle, mi dalje i u ovako smanjenoj srpskoj državi, koja je, dakle, negdje na nivou one iz 912. možda čak tu negdje iz 914. ajde da kažem, ako Vojvodinu zamenimo za Makedoniju.
A duhovno i moralno još razorenija.
To je ono što sam htio da kažem također. Dakle, mi imamo danas afirmaciju tih političkih struja koje u maniru sada evropske mantre, zajednice, regija i tako dalje, propagira nešto što je otvoren separatizam određenih delova naše, na određenoj našoj teritoriji. To je pre svega Sandžak, neko je zove Raška oblast, i to je Vojvodina u jednom delu svog političkog života. Kao što rekoste, to su, dakle, one tačke gdje možemo da promišljamo da li je taj istorijski krug još uvijek zatvoren ili nije. Ono što mene što me prosto brine kao neko koji se bavi promišljanjem istorije je zamorenost i jedna sluđenost srpskog naroda, jedno odricanje od tradicionalnih vrijednosti, jedno odricanje od Boga, od kulture koju smo znali pre ove nove kulture, jedna sebičnost koja se vidi u odnosima prema ljudima, međusobnoj komunikaciji, a vidjeli ste i u ratovima 90. godina. Dakle, sve to čini da je naš narod daleko na slabijoj odbrambenoj poziciji nego što je to bio 912. 914. godine, kada su ljudi vjerovali u Boga, vjerovali u svoju vlast i živjeli u dobroj meri na selu, na teritoriji, držali su je. Danas vi imate prenaseljene gradove u kojima ljudi u stvari trče za dnevnim životom, malo razmišljaju o ovome i na svaku mogućnost, ukoliko im se pruži bolje život, napuštaju ovaj prostor.
Da, evo, sudbinu Jugoslavije, to sam izabrao, zaključimo, a vi ste bili u njegovom kabinetu, sjajnom metaforom pokojnog Zorana Đinđića, koji je za tu državu rekao da je bila kao zamrzivač koji je radio dok je u njega doticala struja, a kad je ostao bez energije, ta je hrana počela da se kvari i da zaudara. Epilog je poznat.
Tako je. Zoran Đinđić je meni privukao pažnju u ovom današnjem kontekstu razgovora još sredinom 90. godina, kad je u nekim svojim promišljenjima pokazao da se težište srpstva pomerilo prema severu. Dakle, da je već to jedan od problema u problemu Kosova, Južne Srbije, Makedonije, jer je, dakle, on nije bio istoričar, ali pokazao tu okolnost da se težište srpskog naroda pomera dalje od onih prostora o kojima mi danas tako živo pregovaramo, a da mi u stvari na taj način nemamo realan odnos prema njima, zato što nismo, to težište više nije tamo. To je jedan od meni zanimljivih Đinđićevih observacija. On je bio čovjek, makar gledajući njegove papire i sređujući ih negde pred 10 godina, on je bio čovjek koji je zagovarao jedno moderno dekonstruisanje tog jugoslovenskog prostora tokom 90. godina, i bio je, dakle, čovjek koji, iako je kao pragmatik i mogli ste svašta da mu kažete, ali je bio čovjek koji je osjećao potrebu da srpstvo, srpska država ne izgubi priključak sa svetom, nego na svaki način da ostane vezana za to, neki put ne birajući cenu, ali njegov doživljaj srpske države bio daleko iskreniji od svih onih koji su ga nasledili kasnije, pa tako i ova observacija s kojom smo završili naš razgovor.
Jasno i sa tim naslovom knjige, koju i oni što su, kako rekao ste, bili na njega u jedno vreme i ljubomorni i zavidni, da nas zaista skidaju kapu to izuzetnoj knjizi Jugoslavija kao nedovršena država. Gospodine Bojane, hvala vam veliko.
Hvala vama i hvala našim slušalcima.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.